muxuu yahay doorka ay ciidamada Maraykanku ka qaataan la dagaalanka argagixisada Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka? Weerarkan Soomaaliya ka dhacay si saameyn ma ku yeelanaya howlgallada la dagaalanka Al-Shabaab? Caashe Ibraahim Aadan ayaa arrintaasi waxa ay ka wareysatay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore Soomaaliya ahaana wasiirkii Gaashaandhigga Cabdixakiim Fiqi oo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
Waa mahadsantahay Caashe, sidaan ka warqamay sababtaas intaanan gelin waxaan rabaa inaan sheego dhibaatada Soomaaliya ka jirta maanta. Khataraha ku jira waxaa ugu weyn khataraha ay sabab u yihiin Al-Shabaab iyo ISIS. Marka haddaanan khatarahaasi oo ISIS iyo Al-Shabaab ay keeneen ama ay ku hayaan Soomaaliya aan si dhaqso ah wax looga qaban ama la wajihin, waxay arrintaasi taabanaysaa markaas national interest-ga waddanka Maraykanka. Hadday noqon lahayd region-ka saaxiibada ay ku leeyihiin iyo danaha ay ka leeyihiin region-kaasi, marka taas ayaa ugu wacan inay dowladda Maraykanka ay istaraatiijiyadeedii hore ay wax ka bedesho oo ay hadda si xoog leh ay involved ugu noqoto dagaalka lagula jiro Al-Shabaab oo ayna dadna uga dhintaan runtii.
Askarigan hadda ugu dambeeyey ee lagu dilay agagaarka Sanguuni, isagu wuxuu ka tirsanaa baa la yiri ciidamada Maraykanka, waxa uu caawinayay ama uu la socday koox caawinaysay ama koox ciidamada Maraykanka oo caawinaysay in ciidamada midowga Afrika iyo kuwa Soomaaliya oo wada socda. Marka markii hore waxaan ogeyn in kaalinta dowladda Maraykanka ee gudaha Soomaaliya ee la dagaalanka Al-Shabaab iyo kooxahan kale dowladda ka soo horjeeday inay ku ekayd talasiin iyo dhinaca cirka, laakiin hadda waxaad moodaa in ay dhinacii dhulkana maaragtay dhibaato kasoo gaarayso. Maxaa taa ugu wacan?
Waxaa ugu wacan isbedelkii siyaasadda Maraykanka ku timid oo maamulka madaxweynaha Trump uu maaragtay intuu yimid, siyaasadihii hore ee Obama iyo intii ka horreysay runtii wax weyn ayuu ka bedelay. Waxaana ka mid ah in waxayna dowladda istaraatiiji ahaan Maraykanka ay go'aansadeen in ay si xoog leh ay uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo ISIS. Si ma aragtay khataraha ay gobolka Afrikada Bari ama Geeska Afrika ay ku hayaan looga hortago iyo si ay u ilaashadaan danahooda gaarka ah. Marka waxay kordhiyeen, hadday noqon lahayd diyaaradihii oo duulimaadka duuliyaha aan lahayn oo droneka ahaa ee Al-Shabaab lagu weeraray, lagu taarget gareynayay nimankooda oo hogaamiyaasha ah, way kordhiyeen. Waxay kaloo kordhiyeen tababarada ay siiyaan ciidamada sida gaarka loo tababaro ee Soomaaliya. Waxay kaloo kordhiyeen inay ka qayb qaataan dagaalada xataa ama howlgallada Al-Shabaab lagu bacsanayo ama lagula dagaalamayo, inay ayaga laftigooda ay qayb ka noqdaan iyo ciidamada ay tababareen ay iska barbar dagaalamaan. Marka taasi waxay tusinaysaa runtii inay wax weyn iska bedeshay siyaasadda iyo istaraatiijiyada Maraykanka ee ku wajahan la dagaalanka argagixisada Soomaali joogta, hadday noqon lahayd Al-Shabaab iyo hadday noqon lahayd ISIS intaba. Xaqiiqdii arrintaasna haddaan la sameynna Soomaaliya, sidaan ka warqabna dowladda runtii dadaal fara badan bay wadaa dhankaas la dagaalanka argagixisada, laakiin ma hayso awooddii iyo dhaqaalihii ay kula dagaalami lahayd runtii arrintaasi ay ku wajahi lahayd. Marka qayb ka mid ah hadda Maraykanka oo inay garab u noqdaan ciidamadeenna waa qayb runtii niyad ahaan iyo ma aragtay iyo istaraatiiji ahaanba aad Soomaaliya runtii taageeradaasi ay aad ugu baahneyd.
Waxaa jira amaba jooga ciidamadii Soomaaliya kuwii midowga Afrika oo iyagana si weyn u jooga dhulka ayaa jira. Maxaa marka keenaya bay kula tahay baahida ah in ciidamo Maraykan ay xilligan dhulka ka dagaalamaan oo ay kuna dhintaan?
Ciidamada oo Afrika ama African Union ama midowga Afrika jooga iyo ciidamadan hadda Maraykanka ka jooga waa kala duwan yihiin runtii. Ciidamada Maraykanka jooga waa ciidamo tababaro gaar ah leh oo ciidankanayna ayna sameeyaan ciidamo si gaar ah loo tababarayna Soomaali ay u diyaarinayaan oo loogu talagalay la dagaalanka iyo ka hortagga argagixisada. Marka taas ayaa keenaysa baahidaas inay Maraykanka maaragtay xirfadahaas gaarka iyo khibradaas ay u leeyihiin la dagaalanka argagixisada inay qayb ka noqdaan la dagaalankooda ama howlgalladaas lagu sifeynayo Al-Shabaab ama lagula dagaalamayo. Taas ayaa sabab u ah. Laakiin runtii waxaad moodaa inay hadda Al-Shabaab ay ma aragtay weeraro isdaba joog ah ay bishan hadda Ramadaan lagu jiro ay kordhiyeen weeraradooda isdaba jooga ah, hadday noqon lahayd dhankan ma aragtay koonfurta iyo hadday noqon lahayd gobollada ma aragtay Puntland intaba. Marka laakiin waxaan oran karaa waxay ku feelgaroobeen ama ay ku fashilmeen weeraradii waaweynaa oo ay awal ka fulin jireen argagixisada ay ka fulin jireen caasimada Soomaaliya Muqdisho, maadaama dowladda ay dadaal aada u fara badan samaysay.
Waa askarigii labaad faqay oo Mareykan oo lagu dilay gudaha Soomaaliya bishii May ay ahayd, mid ayaa lagu dilay Shabeellaha Hoose, midkan ayaa hadda xiga oo Sanguine area lagu dilay. Marka maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay howlgallada Mareykanka ee gudaha Soomaaliya ee Al-Shabaab lagula dirayo? Ma laga yaabaa inay wax iska bedelaan?
Aniga hadda runtii ma arko waqti dhow inay arrintaasi wax ka bedeli doonto. Mareykanka dalal oo badan oo Afrika ka mid a oo Soomaaliya ka mid tahay ayay ka dagaalamaan runtii, ama hadday noqon laheyd ciidana waddanka Central Africa. Marka intaasna ciidamo ayaa uga dhintay, laakiin waxaa intaa ugu weyn danaha ay ka leeyihiin iyo national interestigooda inay difaacaan. Marka ma filayo in arrintaas saameyn xoog leh ku yeelan doonto. Hal iyo laba askari ama saddex lagu dilay howlgallada ay kula jiraan argagixisada Al-Shabaab iyo ISIS ee Soomaaliya jooga.
Kaasi waxa uu wasiirka hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Fiqi oo ku sugan gobolka Virginia dalka Mareykanka oo khadka telefoonka ugu warramaya Caashe Ibrahim Aadan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.